Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Bonvenon, aŭskultantoj de Radio Verda.
Ni prezentas la programon de la 23 de julio 2001.
Se vi havas artikolojn aŭ anoncojn, ne forgesu disvastigi ilin per la voĉo de Esperantujo.
Grekoj kondamnas, turkoj honoras datrevenon en Kipro. Dum turkaj kipranoj festis vendrede, kion ili nomas Tago de Paco kaj Libero, grekaj kipranoj kondamnis la datrevenon de la turka invado de Kipro, kiu apartigis la insulon antaŭ 27 jaroj. Sonoris preĝejaj sonoriloj, kaj grekaj aer-atakaj avertiloj kriis en la apartigita ĉefurbo Nikozio, je la kvina kaj dudek matene, por marki la horon, kiam turkaj militistoj alteriĝis ĉe la marbordo en la norda urbeto Kirenio, je la 20 de julio 1974. Turkaj kipranoj agnoskis la datrevenon per festoj, militista parado kaj aer-spektaklo en norda Kipro. Turkio invadis Kipron kvin tagojn post kiam ŝtatrenverso de grek-kipraj ekstremuloj, helpate de la militista alianco kiu tiam regis Greklandon, venkis la registaron de ĉefepiskopo Makarios. La forte armita insulo, kontraste al ĝia pli bone konata moda reputacio de festa paradizo por junaj eŭropanoj, estas konstanta ĝeno inter la NATO-aliancoj Greklando kaj Turkio. La turka ĉefministro Bülent Ecevit, kiu ankaŭ estis ministro je la invado de 1974, kiun oni nomas en Turkio Operacio de Paco, diris ke la ĉeesto de turkaj armistoj ĉe la insulo garantiis pacon kaj sekuron dum 27 jaroj. Turkio daŭre subtenos la turk-kipran popolon plenforte dum sia lukto por konservi siajn rajtojn kaj interesojn kaj por preni la lokon kiun ĝi meritas en la mondo, Ecevit diris en deklaro en Ankaro. Ege varma vetero iom malgrandigis la homa mason compare cun lasta tempa jaroj, dum turcae tankoj, soldatoj kaj aviadiloj okazigis spektaklon de potenco. Turkio neniam permesos ke la insulo reiru al la stato de la 19 de julio 1974, diris la turk-kipra ĉefo Rauf Denktaş. Grekaj kipranoj planis rememorajn mesojn kaj protestojn laŭ la kelkfoje streĉa verda linio, kiu apartigas la insulon. Norda Kipro estas apartisma ŝtato, kiun rekonas nur Ankaro, kiu subtenas ĝin militie kaj ekonomie. Retpoŝta superŝuto. Laŭ nova raporto en Kanado, la netaŭga uzado de retpoŝto kaŭzas al profesiuloj multe da streĉiĝo. Surprize, ne estas la kvanto de retpoŝtaĵoj kio streĉigas, sed estas la specoj de mesaĝoj kiujn homoj ricevas tagaltage, diras aŭtorino Kristina Kavana en novaĵaldono. La raporto efektiviĝis por la Universitato de Okcidenta Ontario. Kavana trovis ke 80% el homoj kiuj ricevas pli ol 15 retpoŝtaĵoj tage opinias ke ilia uzado estas eksterregeblo. Ili diras ke la plej malbonaj mesaĝoj estas plu senditaj ĉenleteroj, internaj mesaĝoj kaj nepetitaj merkatumaj informoj. La studo trovis ke 63% el respondintoj diris ke ili koleriĝas kiam ili ricevas specifajn specojn de mesaĝoj. 17% diris ke ili nur ĝeniĝas. Ŝajne virinoj uzas retpoŝton pli ol viroj, specife en la kategorio de 31 ĝis 15 retpoŝtaĵoj tage, laŭ la raporto. Kavana diris, ke netaŭga retpoŝto ankaŭ kostas multe por korporacioj, kies manaĝeroj klopodas respondi al ĝi. Ŝi intervjuis 70 korporaciajn ekzekutivojn kaj manaĝerojn por la studo. Ni nun ŝatus aŭdigi al vi ĉarman rakonteton, kiun tradukis Carlina Daly. Estas viro, kiu havas hundon. La viro iras al Afriko. Li volas ĉasi sovaĝajn bestojn. Li iras en la ĝangalon kun la hundo. La hundo ĝuas la novajn odorojn kaj baldaŭ li perdiĝas. Subite li vidas, ke gepardo kuras al li. La hundo ektimas, ke la kato mortigos lin. Sed la hundo havas ideon. Sur la tero estas ostoj. La hundo ekronĝas la ostojn kaj diras laŭte, por ke la gepardo povu aŭdi.
Ĉi tiuj gepardaj ostoj bongustas. Mi deziras plian gepardon por manĝi.
La gepardo haltas kaj timigite forkuras. La hundo estas tre feliĉa, sed simio en arbo vidis la tutan aferon. Ŝi decidis diri al la gepardo pri la vero. Ŝi grimpis el la arbo kaj ekserĉas la gepardon. La gepardon trovinte, ŝi diras al li:
Tiu hundo trompis vin! Li ne manĝis gepardon! Venu, vi ataku la hundon kaj protektu min por ĉiam!
Ili trovas la hundon kaj kaŝas sin en la herboj. Sed la hundo ja vidis la simion antaŭe, kaj nun li eksciis, kio okazas. Li timas.
Ve, kion mi faros?
Li pensis. Sed subite li havas ideon, kaj li kviete sidiĝas. La gepardo kaj la simio pretiĝas por ataki. Ĵus antaŭ ol ili ekatakis, la hundo diras laŭte:
Ho, tiu gepardo tre bongustis, sed mi ordonis, ke la simio venigu alian gepardon por mi. Mi esperas, ke ŝi revenos baldaŭ. Nun ni alvenas al la fino de nia ĉi-semajna programo. Pro la kontribuo de la sekvanta kanto, ni dankas Sinjoron Furness de Kenttown, Aŭstralio, kiu donacis al Radio Verda kolekton de tradicia aŭstralia muziko. Bedaŭrinde, ni ne havas lian retpoŝton adreson, do al nia amiko en Aŭstralio ni esperas, ke vi aŭskultas. Jen eble la plej fama aŭstralia kanto, Valsigi Matildan.
Vagabondo, campus abun bilabon, ie la bulava ombras por mi, kai le cantus dum bolis, la quen la pelipat, invas inos Matildan con mi. Thank you. diras, o kion vi havas en la manĝo san. Vi havas diras, matenon kun mi. En la vila pongon, saltis nun la vagabond. Kaptos in minkies nun, kai la fantomo audigis ĉe la filmon. Invasigos hotelon kun mi. Invasigos, invasigos. Vasilos, but till then,